Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Yovuzlik qilingan joyda uning ishtirokchisi va asosiy javobgari bo'ladi. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Yahudo shohi Zidqiyo Xudovand aytib yozdirgan ogohlantirishlar nomasini yoqib yuborgan edi. Bu bilan Zidqiyo boshiga keladigan ofatlarni rad etish bilan birga ularni tinglashni istamaganini bildirdi. U o'sha damda Xudoga qarshi ish qilayotganini anglamadi. Xudovand shoh bilan birga uning ishiga qo'shilgan hamma ayollarni jazoladi. Biroq bu voqeadan oldin saroy ayollari orasida bir voqea bo'lib o'tgandi. Agar suhbatimizni tinglashda davom etsangiz, shoh saroyidagi hamma ayollar ham ahmoq bo'lmaganini bilib olasiz. Xullas, Yeremiya payg'ambar Xudoning amriga binoan, Yahudo xalqining razilliklari uchun boshlariga keladigan falokatlarni qog'ozga tushirdi.
Bu ogohlantirishni qog'ozga tushirishda unga Baruh ismli kishi yordam berdi. Keyin esa Baruh uni ma'batga olib borib odamlarga o'qidi. O'sha olomon orasida saroyda xizmat qiladigan bir kishi ham bo'lgan. Uning ismi Mikayo edi. U ham Xudovand xalqining itoatsizligi uchun boshiga soladigan ofatlar haqida eshitdi. Kalomda u shu xabarni eshitganidan keyin nimalar qilgan haqida batafsil yozilgan. Gemariyo o'g'li Makayo nomida keltirilgan Xudo so'zlarini eshitgach, shoh saroyidagi kotiblar xonasiga tushdi. U yerda ba'zi saroy ayonlari, kotib Elishama, Shamyoning o'g'li Daliyo, Akbor o'g'li Elnatan, Xananiya o'g'li Zidqiyo va boshqa ayonlar o'tirgan edi. Baruh nomida odamlarga o'qib bergan narsalarni Mikayo boshqa odamlarga ham aytib bergach, hammalari Nataniya o'g'li Ihudini Baruh oldiga yuborishdi.
Ular Ihudidan Baruhga shunday deb yuborishdi. Odamlarga o'qib bergan nomangni olib oldimizga kel. Neriya o'g'li Baruh qo'lida noma bilan ularning oldiga keldi. Ular o'tirib bizga o'qib ber deyishdi. Shunday qilib, Baruh nomada yozilganlarni ularga o'qib berdi. Tinglab bo'lgach, hammalari bir-birlariga dahshat bilan tikilishdi va Baruhga biz buning hammasini shohga bayon etishimiz kerak. Keyin esa ayonlar bu noma qanday yozilgani bilan qiziqishdi. Baruh esa hammasini boricha ma'lum qildi. Shohning qandayligini bilgan ayollar Baruh va Yeremiyadan yashirinishni so'rashdi. Shunday qilib, bu ayollar Yeremiyani va Baruhni shoh ko'zidan uzoqroq qilib, ularga ziyon etishdan saqlashdi. Saroyda shohga yaltoqlanadigan, u nima desa hamma gapini donolikka yo'yadigan ahmoq saroy ayollardan tashqari Xudoga sadoqatli insonlar ham bor edi.
Nihoyat ular nomani shohga olib borib, xalq boshiga kelishi mumkin bo'lgan ofatlarni unga o'qib berishdi. Biroq shoh uni oxirgacha ham eshitishga toqati yetmay, nomani Yehudining oldidan olib, olovga tashlashga chog'landi. Yehudi, kotiblar Dalalyo, Elnatan, Gemariyolar shohni bunday qilishdan tiyilishini aytsalar ham, shoh ularga quloq solmadi. Yuqoridagi ayollar Xudovand yuborgan nomani yondirish, unga amal qilmaslik katta gunoh va yana bir yovuzlik ekanini anglab turardilar. Shunga qaramay ular Qaysar shohni yovuzlik qilishdan to'xtata olmadilar. Xudovand yo'lida qilingan har bir yaxshilik issiz qolib ketmaydi. Yuqoridagi ayollar hikoyasi bunga misol bo'la oladi. Shunday yaxshiliklar haqida bizning www.najot.com saytimizdan ko'proq bilib olasiz.